Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрафоні Роман Устінов, і гэта програма «Петарда». Подводзім вынікі аўторка 3 студзеня. Нашы тэмы. Еўрасаюз зацікаўлены, каб Беларусь далучылася да сусветнай гандлёвай арганізацыі як мага хутчэй. У Беларусі знайшлі новае радовішча нафты. Навагоднія застолле скончылася для Мінчука кулямі ад міліцыянта. На гэтай да іншыя тэмы паразмаўляем у праграме «Петарда» цягам бліжэйшых 30 хвілін.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Важная новина авторка. Милициант тяжко поранил жыхара столицы. Здарэнне отбылося каля 7 годины раницы 1 студеня у Минску. Правоохоўнік приехал на выклик, бо суседи скарзіліся, что у одной из кватер на проспекте Любимова, а 5 раницы шумно протягивают святкование Нового года. Спроба милиционера супокоить шумную кампанию скончилась тым, что небыто господар кватеры напал на милиционера и спробовал одобрать у яго зброю. Правоохоўнік скарыстаўся пистолетом и двойчы стрелил у мужчину. Подробязности гучного здарэння у матэрыяле Алеся Пілецкага.
У новогоднюю ноч у Мінску адбыўся інцыдэнт са страляніной. У выніку канфлікту міліцыянт цяжка параніў жыхара сталіцы. Паводле версіі міліцыі, мінчанін Андрэй неадэкватна адрэагаваў на просьбу знізіць гучнасць музыкі і накінуўся на праваахоўніка, спрабуючы адабраць пісталет. У выніку Андрэй атрымаў 2 кулявыя раненні і цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі пад аховай. Яго стан стабільна цяжкі. Паведамляецца, што міліцыянт у выніку сутычкі атрымаў траўму галавы і таксама знаходзіцца на лячэнні. Еўрарадыё звязалася з блізкімі сябрамі Андрэя. Яны сцвярджаюць, што шакаваныя гэтым здарэннем, расказвае Александр.
Весці сябе это вообще нереально никогда в жизни. Вы всегда спокойны, всегда. Ничего нет, ничего не занимался. Он ходил в бассейн, потому что у него болела нога, ему там порекомендовали. Ну да, когда была комиссия, когда вот мы закончили университет, мы вместе с ним учились, и пришла повестка в армию, он проходил комиссию, и вот его направили на лечение. Его не взяли поэтому в армию.
Іншы сябра Дзяніс быў адным з тых, хто прыйшоў у госці да Андрэя ўвечары 31 снежня. Ён расказвае, што адбывалася пад раніцу 1 студзеня.
Ну, сілі, как бы, на час Новый год, сами понимаете, где-то выпивали, закусывали. Ой, в районе где-то, может, 3:30, я там точно время не знаю, сходили на ёлку. Ну, где-то порядка часа, может, через 1.5, вернулись обратно. Ну, и дальше сели за стол. Конкретно я вышел на балкон покурить. Ну, кто-то там Андрею позвонил в домофон, и я вышел на балкон покурить. Получается, что те, кто были около двери, они услышали 2 хлопка, как они говорят. И выбежали, 2 девушки, ну, туда, к дверям тамбура. И увидели, что Андрей уже как бы лежит без крови.
У день 3 студеня ГУУС Минская горвыканкама выступила с удокладнениями на конт инциденту новогоднюю ночь на проспекте Любимова. У милицейским пресс-релизе распавядается, что милициант прибыл на выклик до кватеры, на якую скарзіліся за гучный шум. И он спробовал сутишить молодого человека, який вышел с шумной кватеры. Аднак у адказ атрымаў удар в область грудзей, затым серый удар у галаву. Адзначаецца, што міліцыянт папярэдзіў пра ўжыванне зброі, а потым зрабіў папераджальны стрэл у бок. Міліцыянты абвяргаюць звесткі аб тым, што супрацоўнік міліцыі пакінуў месца здарэння. Паводле іх словаў, пасля стрэлу міліцыянт адразу з пад'езда паведаміў дзяжурную часць аб факце прымянення табельнай зброі і аб неабходнасці шпіталізацыі нападніка, а таксама запрасіў дадатковыя сілы, якія прыбылі праз некалькі хвілінаў. Следчы камітэт пачаў крымінальную справу за супраціў супрацоўніку органаў унутраных справ або іншай асобе, якія ахоўваюць грамадскі парадак. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Адзначым, што ў жывым эфіры Еўрарадыё былы начальнік Фрузецкага РУС Мінска Алег Гайдукевіч заявіў, што міліцыянт не меў права ехаць на такі выклік адзін. Па яго словах, ужо некалькі гадоў дзейнічае адпаведны загад міністра ўнутраных справ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі знайшлі новае радовішча нафты. Радовішча назвалі Вугальскае. Яно цяжкадаступнае і знаходзіцца на глыбіні больш за 5000 метраў. Геалагічныя запасы новага радовішча – 1,5 мільёна тонн нафты. А гэта значыць, што калі заўтра пачаць яе здабычу і выкашваць усю цалкам, гэтага радовішча хопіць менш, чым на месяц працы 2 нафтавых заводаў. А пра тое, з чым звязаная такая геалагічная знаходка, высвятляў наш корэспандэнт Павел Свердлоў.
У Беларусі знайшлі новае радовішча нафты. Яно знаходзіцца на тэрыторыі Гомельскай вобласці і атрымала назву «Вугальская». Не заўжды, але часта навіны пра новыя знаходкі ў недрах Палесся з'яўляюцца на фоне інфармацыі пра тое, што Беларусь і Расія не дамовіліся на конт паставак нафты. Акурат як зараз. Але незалежны аналітык Сергей Чалы лічыць, што новае радовішча знайшлі па іншай прычыне.
Думаю, што сэр скорее другая. Сэр з тем, што Лукашенко требовал найти новые месторождения там от нового правительства.
Сапраўды, у далёкім 2011 годзе Александр Лукашенко сказаў чыноўнікам, што нафта ў нас недзе ёсць. А ў 2015 паўтарыў, на такіх тэрыторыях, як у нас, і нафты, і газу здабываецца нямала.
Мне кажется, што мы сур'ёзнейшым образом недарабатываем в плане разведкі наших недр. Я не верю, просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ.
Таким чином, Вугальская – это свой особливый подарунок Александру Лукашенко на Новый год. Але ці можа новое родовище выратовать Беларусь, коли россияне вырашать прикрутить вентиль. Его объем оценивается у 1 695 000 тонн нафты. Калі заўтра пачаць яе здабычу і выкачаць усю нафту запар, гэтага радовішча двум беларускім нафтаперапрацоўчым заводам хопіць усяго толькі на месяц. 1,5 мільёна тонн нафты – гэта толькі 7% ад таго, што неабходна Беларусі за год. Дарэчы, нафту ў Беларусі здабываюць з 1965 года. 1,5 года таму Александр Лукашенко скардзіўся, што ўсю беларускую нафту выпампавалі яшчэ пры СССР. І менш за 2 месяцы ізноў жа паўтарыў сваю думку.
Аб'ёмы дабычы ў нас падаюшчы. У сваё время нефць выкачылі і вывезлі з Беларусі.
Што заставалася ўраду? Правильно, знайсці нафту, скрасці, адкапаць, але знайсці. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна дня ў праграме «Петарда». У кіраўніцтве завода «Камунарка» заяўляюць, што новая упакоўка шакаладных цукерак са школьніцамі не мае сексуальнага падтэксту. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Беларускія цукеркі ад камунаркі серыі заадно вырашылі прарэкламаваць на расійскім рынку з дапамогай сексуальных школьніц. На упакоўцы ад цукеркі намаляваныя 2 школьніцы ў школьных сукенках і 2 мужчыны. А на абгорцы ў тэксце выпускніцы называюць сексуальнымі і смешнымі адначасова. У адміністрацыі прадпрыемства ў такой рэкламе не бачыць нічога кепскага.
Над гэтай упакоўкай работала ў нас московская кампанія «Депот», у которой сегодня и Каннские львы, и все, то есть награды очень высокие. 2 школьницы действительно в очень красивых платьишках идут. И действительно, когда нет настроения, посмотришь на эту красоту, оно поднимается настроение, вот и все. Здесь ничего такого абсолютно нет.
Цукерки с такой обгорткой, различные на российский рынок. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тем на Еврорадио.
Еўрасаюз зацікаўлены, каб Беларусь далучылася да сусветнай гандлёвай арганізацыі як мага хутчэй. Пра гэта заявіла галоўная дарадца генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па гандлі Ева Сыновец. Чыноўніца адзначыла, што Еўрасаюз займае другое пасля Расіі месца ў гандлёвых адносінах Беларусі. Доля Еўрапейскага саюза ў беларускім гандлі перавышае 25%. Для Еўрасаюза Беларусь 46-м паводле аб'ёмаў гандлёвы партнёр і 3-м сярод 6 краінаў усходняга партнёрства. Нагадаем, што Еўрасаюз прыпыніў супрацу з афіцыйным Мінскам пасля разгону плошчы 2010 году, але пазней большая частка санкцыяў была знятая. У красавіку 2016 была створана адмысловая група «Еўрасаюз – Беларусь», а ў кастрычніку стартаваў наступны этап дыялогу, скіраваны на двухбаковую гандлёвую супрацу, у тым ліку набліжэнне Беларусі да СГА. Па словах Сыновец, далучэнне Беларусі да сусветнай гандлёвай арганізацыі дапаможа мадэрнізаваць эканоміку нашай краіны. Таксама яно палепшыць інвестыцыйны клімат, празрыстасць і прадказальнасць заканадаўчай базы. У выніку Беларусь атрымае эканамічны рост і новыя працоўныя месцы. Адзначым, што цяпер у сусветнай гандлёвай арганізацыі 164 краіны-удзельніцы і Еўрасаюз як асобны удзельнік. Расія далучылася да гэтай міжнароднай арганізацыі ў 2012 годзе. Беларусь з 1993 года мае статус назіральніка. Паводле апошніх звестак, наша дзяржава збіраецца далучыцца да міжнароднай арганізацыі да 2020 году.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что МЗС Польши отмовляем, что скорочение финансования телеканала «Белсат» связанное с политикой. По словам польского министра замежных справ Витальда Вашчыкоўскага, Польша скорочает дотации «Белсата» тому, что у бюджете краины нема грошей на эту инициативу. Про то, что скорочение финансования для телеканала «Белсат» тлумашится не политичными причинами, а бюджетными, подтвердил и наместник министра замежных справ Польши Конрад Шиманский. Тем часом у шерагу СМИ з'явілася інфармацыя, што замест Белсата вяшчаць на Беларусь будзе тэлеканал «Палонія», які спыніў свае трансляцыі ў нашай краіне ў 2005 годзе. Па словах журналіста газеты «Выборчай» і аднаго з лідараў Саюзу палякаў у Беларусі Анджэя Пачобута, польская меншасць зацікаўленая ў вяртанні такога тэлеканала ў Беларусь.
Поляки, которые живут в Беларуси, хотели бы глядеть польское телебачение. До 2005 года, вот, например, у Гродни была такая возможность глядеть польское телебачение, после улады позбавили жихаров Гродно вот этой возможности. И Союз поляков несколько раз собирал подписи под воротами до улады, чтобы эта возможность была вернута.
Распавёў Анджэй Пачобут. Нагадаем, што па словах польскіх палітыкаў, улады Беларусі гатовыя дадаць у кабельнай сеткі тэлеканал «Палонія» для палякаў замежжа. У адказ на план закрыцця Белсату была распачатая кампанія ў абарону беларускамоўнага тэлеканала, які 9 гадоў вяшчае з Польшы. Гэта была праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.